Saudi Arābijas karaļnama kritiķis, trimdā dzīvojušais žurnālists Džamāls Hašogi tika nogalināts pirms 2 gadiem konsulātā Stambulā. Jau kopš pašiem pirmsākumiem tika uzskatīts, ka pavēli pastrādāt šo slepkavību ir devis faktiskais Saudi Arābijas vadītājs kroņprincis Mohameds bin Salmans, kurš gan to ir kategoriski noraidījis. Pagājušajā gadā par šo slepkavību tika tiesāti vairāk aģenti, kuri esot pielietojuši pārmērīgu spēku pret žurnālistu, un par šo noziegumu viņi saņēma 20 gadus cietumā, lai arī sākumā viņam tika piespriests nāves sods. Šajās dienās ASV izlūkdienas pirmo reizi oficiāli publiskojuši ilggaidīto ziņojumu, kurā vēlreiz apstiprina, ka Džamāla Hašogi notvēršanas un nogalināšanas operācija visticamāk ir pilnvarojis tieši kroņprincis Mohameds bin Salmans. Par pamatu šādiem pieņēmumiem tiek minēti vairāk faktori. Tas, ka Mohameds bin Salmans reāli pieņem lēmumus valstī jau kopš 2017. Gada, tas, ka šajā operācijā ir piedalījies viens no viņa tuvākajiem padomniekiem, kā arī piedāvinātas drošības personāls, un visbeidzot tiek uzsvērts, ka kroņprincis atbalsta vardarbīgas darbības ar mērķi apklusināt disidentus. Drīz pēc šī ziņojuma publiskošanas ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens paziņojis par ierobežojumiem, kas ieviesti pret vairākiem desmitiem Saudi Arābijas amatpersonu.
The Department of the Treasury is sanctioning former Saudi deputy head of general intelligence.
ASV finanšu ministrija ievieš sankcijas pret bijušo Sauda Arābijas izlūkdienesta vadītāja vietnieku Ahmedu Suri par viņa tiešo lomu Stambulas operācijā, kurā tika nogalināts Kamals Hašogi. Mēs esam spēruši soļus, lai ieviestu tā dēvēto Hašogi aizliegumu, kas paredz vīzu ierobežojumus 76 Sauda Arābijas personām, kuras varētu būt iesaistītas disidentu apdraudēšanā citās valstīs. Tas attiecas gan uz Hašogi slepkavību, gan citiem gadījumiem. Svarīgi ir arī tas, ka mēs esam ieviesuši jaunu politiku, kas ļaus valsts departamentam ierobežot un atcelt vīzas pret jebkuru personu, kas iesaistīta operācijās pret disidentiem vai žurnālistiem, cenšoties viņus iebiedēt, novērot vai nodarīt viņiem ļaunu. Šāda prakse, neatkarīgi no tā, vai to ir paveikusi Sauda Arābija vai kāds cits, ir pilnībā nepieņemama. Un tagad mūsu rīcībā ir jauni līdzekļi, lai tam pretotos.
Viens no neatbildētajiem jautājumiem, kur līdz galam nav spējis paskaidrot ar Antonijs Blinkens, ir, kāpēc ieviestās sankcijas neatieksies tieši uz kroņprinci Mohameda bin Salmanu. Antonijs Blinkens preses konferencē norādījis, ka ASV prezidents Joe Bidens esošo situāciju ir apspriedis ar Sauda Arābijas karali Salmanu. Blinkens ir pārrunājis to ar kolēģi ārlietu ministru, bet aizsardzības ministrs Lloyds Austins ar savu Saudi Arābijas kolēģi, kas, tā ir sagadījies, ir tieši Mohameds bin Salmans. Komentētāji pieļauj, ka visticamāk šāda ASV administrācijas piesardzīgā politika ir saistīta ar Saudi Arābijas nozīmīgo lomu tuvajos austrumos. Galu galā tā ir lielākā naftas eksportētāja un arī to ASV sabiedrotā reģionā, kura ir nozīmīga loma gan Jemenas kara izbeigšanā, gan diskusijās ar Irānu. Lai arī sankciju pret Mohamedu bin Salmanu pagaidām joprojām nav, Joe Bidens sarunā ar karali Salmanu ir pievērst uzmanību cilvēktiesību ievērošanai Saudi Arābijā. Turklāt ir skaidri norādījis, ka ar kroņprinci politiskās diskusijās personīgi neiesaistīsies. Uģis Lībiec, Latvijas radio.